Var pateikt tikai to, ka mēs šobrīd, kā valda, esam iesnieguši premjeram šo te lūgumu atcelt ministru. Un frakcijas 5 deputātu lēmums arī ir spēkā un pauž šo te lēmumu pieņemē viedokli. Es vēlos pateikt, ka valdes lēmums ir saistošs visiem partijas biedriem, tā skaitā arī frakcijas biedriem. Līdz ar to es aicinu sekot līdz notikumiem, un mēs vēl turpināsim pārrunas, un šobrīd šo te sarunu gaita virzās. Katrā ziņā mēs gaidīsim arī premjera lēmumu, jo tam vēl ir laiks, un turpināsim sarunas. Paldies!